Empezou o curso. En Galicia ahora xa están todos os rapaces no curso, xa desde a semana, bueno, desde a semana pasada, infantil, primaria, e onte mesmo empezaban tamén en formación profesional, en bacharelato e na ESO, na educación secundaria. Julio Díaz Escolante, secretario de AMPE, do sindicato AMPE en Galicia, que tal? Moi bo día.
Hola, moi bo día.
Como vedes vos este inicio de curso? Esperemos que sexa o último xa de pandemia.
Bueno, estamos iniciando un curso con unas garantías mayores que o curso pasado. O curso pasado era un curso moi incerto porque nos enfrontábamos por primeira vez a unha situación de presencialidade co COVID. Este ano xa partimos con certa experiencia. Hombre, de todas maneiras, estamos arrancando un curso complicado na línea de dotación de profesorado, situación administrativa dos centros. Si estamos tendo máis complicacións que outros anos, cando deberíamos ter menos. En parte, bueno, pues parte desa problemática é que moito do profesorado que tiña que estar xa nos centros, pois ainda se está nomeando a día de hoxe. De todas formas, é un mal endémico que levamos anos sufrindo. Pero, bueno, en xeral, o arranque do curso, bueno, pues é sin maiores incidencias que, bueno, pues son a cobertura de profesorado, algún problema de duplicar grupos, cuestións administrativas de todos os principios de curso.
Hai outro asunto tamén. Iniciamos o curso cun debate sobre se debe haber ou non recuperacións na ESO. Vos que pensades? Que vos parece?
Home, nós temos claro que sí debe haber recuperación a eso. Nosotros entendemos que o que está intentando facer o Ministerio neste momento é reducir a tasa de abandono escolar e a tasa de fracaso escolar a conta de non examinar os rapaces e de que todo o mundo pase de curso e café para todos. Eso non pode ser. O rapaz ten que chegar á aula, tense que esforzar, ten que conseguir acabar un nivel adecuado e ter unhas notas en condicións para poder promocionar, e o que está claro é que isto ao final vai en detrimento dos rapaces que realmente traballan na aula, porque ao final están vendo que o que ten ao lado, sin facer nada, obtén os mesmos resultados que obtén el, bueno, pois isto que vai a facer é baixar moitísimo o nivel de calidade do ensino a nivel de todo o país. Pero, bueno, o Ministerio cree que maquillando cifras, non examinando rapaces e deixando pasar, que se soluciona o problema. E o problema maior ven o profesorado, porque ahora o profesorado é o que ten que tomar a decisión de con cantas asignaturas pasa un alumno de curso. Bueno, pois aí tendremos enfrentamientos importantes cos pais, que van a intentar por todos os medios de que os seus fillos promocionen, e nosotros, bueno, pois tendremos que velar porque se acaden os contidos que hai que acabar, bueno, pues tendremos enfrentamientos importantes que a nosotros, que o único que temos que facer é impartir docencia, non nos agrada nada pasar ahora a ser felices, que se un rapaz pasa con 5, pasa con 3 ou pasa con 2.
E unha última cuestión que che quería preguntar, Julio. Dende AMPE, estades moi vixilantes, pois, incluso agresións que houve a profesores. O tema da pandemia influíu en eso ou non? Están algúns rapaces, digamos, máis exaltados coa pandemia ou non notaxedes ningún cambio?
Bueno, nosotros nas aulas temos que decir que o ano pasado foi un curso exemplar, é dicir, todos temíamos moitísimo que ao cabo de 15, 20 días estaríamos todos na casa outra vez confinados, e non foi así. Os rapaces tiveron unha disciplina excepcional, si funcionou o programa COVID nos centros educativos foi pola organización que os centros fixemos e polo comportamento dos rapaces, pero bueno, está aí, está se vendo todos os días nas noticias, que hai moitísima máis agresividade que había, pois eso está aí socialmente, todo o mundo vemos. Hai comunidades que están afrontando esa situación, pois creando moitísimos máis departamentos de orientación no centro educativo. Nós pensamos que é unha boa medida, é dicir, estamos en un momento donde os rapaces, despois de estar dentro de un tanto ano pasado como este ano, de un proceso de pandemia, bueno, pues realmente a nivel psicológico moitos rapaces se ven afectados. E creemos que tanto o profesorado de PP como o profesorado de AL, e sobre todo os orientadores, teñen que facer un traballo especial durante 2-3 cursos para que toda esta problemática que xerou o COVID a nivel psicológico nos rapaces, sexamos capaces de amortizarlo, ¿no?
Claro. Julio Díaz Escolante, secretario de AMPE, que vaya ben o curso. Gracias, bo día.
Gracias a vos por chamar. Un saludo.